Господин Аврамов, факт е, че суверена ще бъде питан. Коя беше причината двете парламентарно представени партии, които подкрепят кабинета Орешарски, да тръгнат към избори?
Резултатите от европейските избори просто показаха състоянието на социалистическата партия към момента и неспособността на ръководството на БСП да мобилизира подкрепа. Предполагам, че отношенията на БСП и ДПС са били неискрени, съставени и движещи са около конюнктурни приоритети, около задържане на властта много преди европейските избори. И просто след европейските избори се видя, че между двете партии няма доверие и когато не са налице общи цели, които да бъдат подкрепени от обществото, двете партии просто задържат все едно, че правителството не е тяхно и се побързаха да хвърлят кърпата, образно казано, и да потърсят някакъв друг вариант. А той винаги е избор.
Какво целеше Сергей Станишев, като предложи веднага избори, при това с задължително гласуване, факт, което според мен няма да бъде подкрепено толкова твърдо?
Не знам какво е целяло. За съжаление, нашите политици не обясняват. Те интриганстват и взимат решения на тъмно. А пък ние не сме психиатри и нямаме достъп до медицинска апаратура, имам предвид ние анализаторите. Бързото искане на избор издава паника. А що се отнася до това, че господин Станишев иска задължително гласуване, не мога да преценя какъв е аргумента. Вероятно си спомня детството си, когато гласуването беше задължително. И му е домиляло за този период, не знае.
Мислите ли, че Българската социалистическа партия тръгва надолу и защо всъщност ръководството, което доведе партията до тези плачевни... Всъщност те не са и плачевни резултатите, защото ако се върне към изборите 2009 година, Коалиция за България има толкова депутати, колкото и тази година на европейските избори. Нещо се случва там. Дали този очакван катарзис, който мина през десницата, сега започва в левицата? Какъв е вашия коментар?
Когато хората си поставят неадекватни цели, постигат неадекватни резултати. Преди европейските избори, ръководството на БСП и господин Станишев ни разказваха от медиите как изборите са на живот и смърт, как са те за правителството, как БСП трябва да ги спечели на всяка цена, отправяха призиви за бой последен и в крайна сметка получиха това, към което апелираха. Разбира се, с обратен полюс. Вместо да получат много подкрепа, получиха малко. Тези избори не бяха важни по отношение на вътрешно-политическото статукво. Неадекватността на ръководството на мандатоносителя БСП ги направи такива. Това бяха просто и европейски избори, на които изпращаме депутати в Европейския парламент. Напълно излишно беше да се драматизира техното значение. Всъщност истината е, че правителството не пада, защото БСП загуби европейските избори, а пада, защото БСП не способна да проведе някакви позитивни за страната ходове към момента в това правителство. Няма положителни промени в здравеопазването, няма положителни промени в образователната система, няма никакви значими цели пред обществото. А в същото време се правят на тъмно, без ясна оценка и без да бъде обяснено защо. А такива проекти, като Южен поток, които ще струват на данъкоплатците милиарди левове, ако не и евро. Ето, това е една добра причина, което и да е правителство да не се справя с управлението. Хората го виждат и очевидно са го видяли избирателите на БСП. Аз не съм сигурен, че при адекватно управление БСП би получила нисък резултат на каквито и да е следващи избори. Просто има една добра стара българска поговорка, каквото повикало, от такова се обади.
В четвъртък трябваше да бъде внесено в пленарна зала темата за референдума, който стана по идея на президента Плевнелиев. Нека да повторя трите въпроса: за задължително гласуване, електронно гласуване и мажоритарен вот. Какво се случи в пленарна зала? Не можа да се събере мнозинство. Парламентарната група на ГЕРБ отсъстваше. Вярно е, че пък предния ден в сряда тя пак отсъстваше. Може би като знак за протест срещу избирането на новите членове на Сметната палата с 7 годишен мандат. Какъв знак според вас е това? Партията, която подкрепи и задейства всички свои структури, за да бъдат събрани тези повече от 500 000 подписа за този референдум, изведнъж като че ли се отказа от дебат?
ГЕРБ се държат много странно. Те поставиха въпрос за оттеглянето на вота си на недоверие.
Ако не се гласуват членовете на Сметната палата.
Да, срещу отказ на БСП и ДПС да гласуват членове на Сметната палата, което е търговия на дребно. Нали? Лидерите на ГЕРБ казват, че това правителство е лошо и трябва да си отиде всеки изминал ден. Как тогава оттегля живот на недоверие заради някакви дребни отстъпки, свързани с назначаването на този или онзи, или запазването на поста на този или онзи, Сметната палата. Въобще има Сметната палата с перспективата пред управлението и според това, кой управлява държавата. Сметната палата е един контролен орган, който би трябвало да си върши работата. Така или иначе. Ако има някакви странни и неизказани пред обществото неща, свързани с кадруването в Сметната палата, е добре от ГЕРБ да кажат за какво става въпрос. Защото иначе няма как да разберем. А що се отнася до вота относно референдума и от това, че не се събра кворум, аз мисля, че възможността на това Народно събрание да произвежда позитивни резултати и консенсус за каквото и да било е изчерпан много отдавна. И тук са виновни колкото от правителството, толкова и от най-голямата опозиционна партия ГЕРБ, пък още повече от Атака. Иначе президентския въпрос е странен. Бих го приличил като орел лакиш тук. Да събираш на едно място задължително гласуване, мажоритарни избори и какво ли още не, ми се струва странно и плод на непознаване на политическите и социални реалности. Струва ми се безотговорно към избирателната система.
В момента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е в Съединените щати. Той винаги е казвал, поне в публичното пространство, че много се впечатлява и се доверява на това, което върши Ангела Меркел. А Ангела Меркел в момента е лидер на едно правителство, в което има две коренно различни политически сили. Според вас, ако не може на следващите избори, то явно, че правителството при всички положения ще бъде коалиционно. Но ако тези малки партии, да речем реформаторския блок, не могат да прескочат 4%-овата бариера, не дай Боже, или нещо се случи и останат мастодонтите, считате ли, че така по действията на Ангела Меркел, Бойко Борисов би могъл в името на българския народ да направи коалиция с БСП?
Коалицията БСП ГЕРБ би била, т.е. ГЕРБ БСП в случая би била много интересна за наблюдаване. Немските политически реалности базират такъв тип коалиции на наистина на волята и на неспособността да бъде произведен друг тип мнозинства. Съответните коалиции са публични, с ясно разписани ангажименти, отговорни към различни социални групи и големи съсловни организации. Много ми е интересно да видя ГЕРБ и БСП как ще произведат такъв тип коалиция.
ГЕРБ и ДПС?
Формално двете партии никога не се заявяват желание за коалиция. Даже ГЕРБ беше една от партиите, които яростно отричаше ДПС в зората на структурирането си като в парламентарния живот. И нерядко лидерите на ГЕРБ използваха риторика близка до тази на Атака по отношение на ДПС. Спомняме се, че един от тях дори нарече методите на възродителния процес правилни, а средствата, които са използвани, неадекватни. Не знам дали ДПС са забравили това. Иначе изглежда като затишие пред горе, изглежда като това, че двете партии се сближават поне зад колисо.
Ако реформаторския блок все пак наистина стане парламентарно представен, считате ли, че независимо ударите под кръста ще могат, защото това е логичната коалиция и от двете страни са членове на Европейската народна партия? Могат ли да преглътнат различията, острите думи в публичното пространство?
За да създадеш управление, трябва да имаш достатъчно доверие. Не мога да кажа дали евентуални парламентарни групи на ГЕРБ и на реформаторския блок биха имали повече от 120 депутата в следващото народно събрание. Твърдо е възможно да не им достигнат. От днешна дата не изглежда, че която и да е от партиите, в случая говоря за водещите две, ГЕРБ и БСП, събират сериозна подкрепа, достатъчно сериозна, че да могат да направят правителство с още един партньор. Изглежда по-скоро, че ще сме свидетели на доста мъчителни разговори. Те сме свидетели на ескалация на политическата криза в следващите месеци и това е породено от недоверието на обществото към настоящите политически елити.